الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Masih kita berbicara tentang keistimewaan-keistimewaan puasa. Ya tentunya kita jangan menganggap, ah saya sudah tahu kok keistimewaan puasa. Yang terpenting adalah keistimewaan ini memberikan motivasi tidak. Ini yang tentunya ya tujuan daripada kita membacakan daripada keistimewaan dan keutamaan puasa. Tiada lain adalah supaya kita lebih semangat ya, di dalam melaksanakan saum Ramadan. Apalagi yang ke-16. As-siyam wal-Qur'an yashfa'ani li sahibihima yawmal qiyam. Puasa dan Al-Qur'an itu memberikan syafaat ya, untuk orang yang melakukannya nanti pada hari kiamat. Bayangkan, Masya Allah. Jadi hari kiamat kita sangat membutuhkan apa namanya amal, saudara. Karena di hari itu tidak ada harta, tidak bermanfaat lagi. Anak-anak tidak bermanfaat lagi. Kedudukan sudah tidak punya lagi. Ya handai tolan pun tidak akan mungkin lagi untuk menolong kita. Yang bisa menolong kita pada hari kiamat nanti amalan kita. Maka ketika kita berpuasa, ternyata puasa ini memberikan syafaat. Dia akan minta kepada Allah. Ya, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an memberikan syafaat ya, kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Yaqulu siyam, ya, puasa akan berkata, "Ai Rabb, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar, fashafi'ni fih." Ya Allah, aku sudah mencegah ia dari makanan dan syahwatnya di waktu siang, ya Allah. Tolong berikan syafaat untuk dia. Ya. Wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an pun akan berkata, mana'tuhun naum bil lail, ya Allah, aku sudah mencegah ia dari tidur di waktu malam. Fasyafi'ni fih, qala fayushafa'an. Tolong berikan syafaat untuk dia. Maka kemudian keduanya pun diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Bayangkan saudaraku sekalian, ternyata saum yang kita lakukan di bulan Ramadan, di saat kita lapar, saum mencegah kita daripada syahwat, dari makanan, dari minuman. Ya, nanti saum itu akan datang pada hari kiamat. Al-Quran yang senantiasa kita baca di bulan Ramadan, mencegah kita dari tidur ya, untuk demi membaca Al-Quranul Karim, Masya Allah, pun akan memberikan syafaat. Ini subhanallah, luar biasa sekali saudaraku ya, dua perkara ini ada di dalam bulan Ramadan ya, selain kita berpuasa, kita juga dianjurkan untuk baca Al-Quran ya. Keistimewaan yang ke-17, as-sawmu yuzilul ahqad wadzaghain wal waswasah minas sudur. Puasa itu ya, saum itu bisa menghilangkan kedengkian, bisa menghilangkan was-was di hati, bisa menghilangkan ya dhaghina ya, apa namanya sesuatu yang di dalam hati berupa penyakit-penyakitnya. Ya. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Shaumu syahri sabr wa thalathati ayyami min kulli syahr yudhibna wahar sadr." Berpuasa di bulan kesabaran, itu bulan Ramadan. Dan berpuasa 3 hari setiap bulan ini bisa menghilangkan wahar sadr. Ya, apa itu penyakit hati, subhanallah. Sementara saudaraku, keselamatan kita nanti pada hari kiamat tergantung keselamatan hati kita. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, kata Allah, tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Tuh, lihat, Masya Allah. Ternyata puasa membuat hati kita bersih, Insya Allah. Menghilangkan wahras sadr. Ya. Ini kesempatan, saudaraku. Ya, karena ya, banyak sekali penyakit dengki terkadang di zaman ini. Was-was yang ada di hati, buruk sangka kepada orang, dan yang lainnya. Nah, dengan kita cara berpuasa di bulan Ramadan ini, kata Rasulullah SAW, itu akan dihilangkan, dikikis. Ya. Masya Allah. Keistimewaan yang ke-18. Bahwa puasa itu termasuk salah satu pintu kebaikan. Tahukah Anda? Rasulullah menyebutkan ada 3 pintu kebaikan. Yang pertama adalah yaitu sedekah. Yang kedua adalah puasa. Dan yang ketiga adalah sholat malam. Kenapa disebut pintu kebaikan, saudaraku? Coba kalau kita ingin masuk ke dalam sebuah rumah, pasti kita harus masuk lewat pintunya, kan? Iya. Demikian pula kalau kita berpuasa, maka kita terbuka pintu kebaikan. Ya, artinya puasa ini membuka pintu-pintu kebaikan yang lain gitu loh. Ya, kita ingin melakukan kebaikan, maka dengan kita berpuasa terbukalah di depan kita kebaikan-kebaikan yang lain. Bayangkan, saudaraku sekalian, ini ya 3 perkara ini sebetulnya ada di bulan Ramadan. Mu'ad bin Jabal ya meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, ala adulluka ala abwabil khair, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan, hai Mu'ad? Kata Mu'ad, mau, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, as-sawmu junnah, puasa itu perisai. Was-sadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Masya Allah. Wasolatul rajul fi min jawfil lail. Dan sholatnya seseorang di waktu malam. Subhanallah, saudaraku. Di bulan Ramadan kita berpuasa, bukan? Di bulan Ramadan kita sholat tarawih, yang merupakan sholat malam. Di bulan Ramadan juga kita dianjurkan untuk banyak sedekah. Berarti 3 pintu kebaikan ini terkumpul semua di bulan Ramadan. Bayangkan. Kalau semua pintu-pintu kebaikan sudah terbuka, apa yang terjadi? Berarti ya terpampanglah di depan kita semua kebaikan-kebaikan. Dimudahkan kita insya Allah untuk melakukan semua kebaikan-kebaikan. Ini ya dahsyat sekali keistimewaan ya salah apa di bulan Ramadan ini. Terkumpul padanya 3 pintu kebaikan. Ya puasa, sedekah, demikian pula sholat malam. Subhanallah. Keistimewaan yang ke-19, bahwa orang yang wafat dalam keadaan berpuasa semata-mata mengharapkan wajah Allah, Allah pasti masukkan ia ke surga. Hudzaifah ibn Yaman ya berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Wa man shama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah, betul-betul mengharapkan wajah Allah, maka akan ditutup ya. Lalu ia meninggal di atasnya, ditutup usianya dengan itu, kata Rasulullah, maka ia pasti masuk ke dalam surga. Dan siapa yang berpuasa satu hari ya, karena mengharapkan wajah Allah semata, lalu ia ditutup usianya di atas itu, ia pasti masuk di dalam surga. Dan siapa yang bersedekah dengan sedekah yang ia berharap padanya wajah Allah, lalu ia ditutup usianya dengan itu, maka ia pasti masuk surga. Subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian, ya, kita tentunya berharap ya, kita pengen wafatnya husnul khotimah tentunya. Siapa di antara kita yang ingin wafat dalam keadaan su'ul khotimah? Na'udzubillah. Kalau kita ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah, berarti kita harus punya kebiasaan. Kebiasaan kebaikan ya. Apa sih kebiasaan kita? Oh, alhamdulillah saya kebiasaannya puasa, alhamdulillah. Ya, saya kebiasaannya adalah bersedekah, alhamdulillah. Kebaikan-kebaikan kita berusaha untuk biasakan, saudaraku. Karena biasanya kok seseorang itu akan wafat di atas kebiasaannya. Ya. Keutamaan selanjutnya yaitu yang ke-20, bahwa orang yang senantiasa menjaga puasa akan disediakan pada hari kiamat kamar-kamar VIP, kamar-kamar yang istimewa sekali di dalam surga. Disebutkan dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. A'addaha Allahu ta'ala liman at'ama at'am wa alana al-kalam wa taba as-siyam wa afsha as-salam wa shalla bil-laili wan nasu niyam." Yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Rasulullah, di surga ada kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalamnya, dan bagian batinnya dalamnya terlihat dari luarnya. Ya. Loh, kalau terlihat dari luar gimana? Berarti kelihatan dari luar orang loh. Ya, akhirnya tidak bisa dipikirkan dengan akal pikiran. Surga itu tidak mungkin dipikirkan oleh akal pikiran kita, saudaraku. Kenapa? Karena surga itu ya, kata Rasulullah SAW, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala ya qalbi ibni Adam. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati seorang hamba. Masya Allah. Maka ini kamar luar biasa, ini kamar yang sangat istimewa sekali. Ya. Kata Rasulullah apa? Allah persiapkan bagi orang yang memberi makan, bagi orang yang membaguskan ucapan, bagi orang yang senantiasa yang menjaga puasanya, bagi orang yang menyebarkan salam, dan ia sholat di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Subhanallah. Ya, saudaraku, kalau di dunia kita membangun rumah itu butuh duit banyak. Kalau kita pengen punya rumah yang istimewa, ya kita perlu duit yang miliaran. Di surga, membangun rumah itu dengan amal, saudaraku. Iya. Nah, kalau kita sudah membangun rumah di surga dengan amalan yang Rasulullah sebutkan, itu adalah amalan-amalan yang bisa membuat kita dibangunkan surga. Apa rumah di surga, contohnya apa ya, contohnya membangun masjid walaupun kecil. Atau Rasulullah juga menyebutkan ya, orang yang sabar ketika anaknya meninggal dunia dibangunkan surga. Rasul juga menyebutkan di antara amalan yang menyebabkan kita dibangunkan surga, rumah di surga, yaitu kita kalau bercanda tidak pernah berdusta. Kita menjauhi perdebatan. Demikian pula kita berakhlak yang baik. Ini amalan yang bisa menyebabkan kita dibangunkan sebuah rumah di surga. Nah, yang namanya rumah, kalau nggak ada kamar istimewanya juga kurang bagus. Kita pengen kamarnya yang istimewa gitu. Maka supaya kamarnya istimewa, ini ternyata ini amalannya, saudaraku. Kata Rasulullah, di dalam surga itu ada kamar-kamar yang Masya Allah istimewa sekali. Ya. Bagaimana cara meraihnya? Nah, di sini Rasulullah menyebutkan caranya, memberi makan. Di bulan Ramadan dianjurkan memberi makan. Berucap yang baik. Demikian pula taba'asyam, dia terus-menerus berpuasa. Sedangkan di hari bulan Ramadan kita terus-menerus berpuasa nih, Masya Allah. Menebarkan salam, maka kita usahakan bisa menyebarkan salam. Dan sholat di waktu malam. Di bulan Ramadan kita juga ya sholat taraweh yang merupakan sholat malam. Ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, berarti kesempatan untuk mendapatkan kamar-kamar yang istimewa di bulan Ramadan besar sekali ini. Ya. Keutamaan duka yang ke-21. Bahwa orang yang sedang berpuasa, doanya tidak akan ditolak. Orang yang sedang berpuasa, doanya pasti didengar. Masya Allah. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum." Ada tiga orang yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil, kata Rasulullah. Ya, pemimpin yang adil. Yang kedua, was-saim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Ya, subhanallah. Lihat Rasulullah mengatakan ada tiga doa yang tidak akan ditolak. Siapa itu? Di antaranya doa orang yang sedang berpuasa sampai berbuka. Iya. Makanya berdoa itu jangan pas ketika berbuka, saudaraku. Adapun hadis lisaim inda fitrihi du'aun la yurad, orang yang berbuka puasa memiliki doa yang tidak ditolak, maka itu hadisnya dhaif, ya akhi. Yang sahih itu ya, ketika kita sedang berpuasa dianjurkan banyak-banyak berdoa. Ya, makanya coba lihat baca deh dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah menyebutkan ayat-ayat saum dari mulai ayat 183, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian." Ayat di 184, ya, Allah menyebutkan hari-hari yang terhitung, siapa yang sakit, dan terus ya. 185, syahrul Ramadan, bulan puasa yang diturunkan padanya ya Al-Qur'an. Terus 186, Allah mengatakan, "Wa apa'ad, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat, aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku." Lihat, Allah menyisipkan ayat doa di tengah-tengah ayat-ayat puasa. Kenapa? Ya, ini mengisyaratkan kepada hadis ini, menguatkan bahwa doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah. Doa orang yang berpuasa akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian saudaraku, keistimewaan yang ke-22. Yang ke-23. Ya. Taftiru sa'imin fihi al-ajrul kabir. Di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah sebuah pahala yang besar nih. Memberi makan orang yang berpuasa. Ya, memberi makan orang yang berpuasa di sini apakah khusus orang miskin? Ya tidak. Pokoknya semua orang yang berpuasa dianjurkan kita untuk memberi makan. Kalau di masjid di sana misalnya ada buka puasa bersama, ya kita berusaha untuk berpartisipasi. Ya, usahakan kita cari tempat yang orang-orang yang berbuka di situ orang-orang yang bertakwa semua, saudaraku. Karena nilai puasa orang yang bertakwa pasti lebih dibandingkan dengan yang tidak bertakwa. Iya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, yang berbuka puasa, maka ia mendapatkan seperti puasa dia. Bayangkan, subhanallah. Kemudian di antara keutamaan saum, ya, bahwa saum itu adalah memberikan kepada kita, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum, ya, kekuatan, ya, untuk menjauhkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, perbuatan-perbuatan buruk itu kita bisa menjauhinya pada waktu kita sedang berpuasa. Dan ini tentunya kesempatan emas, ya, di bulan Ramadan ini kita untuk bertaubat, untuk istighfar, untuk menjauhi dosa-dosa kita, membersihkan diri, mensucikan jiwa. Maka dari itulah Rasulullah SAW mendoakan, syaqiya abdun, semoga celaka seorang hamba. Dakhala alai syahr Ramadan, masuk di bulan Ramadan. Fakharaja minhu, lalu ia keluar dari bulan Ramadan, falam yukfarlah, ternyata belum diampuni oleh Allah. Kenapa sampai Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan kepada hamba yang masuk Ramadan tapi keluar belum dapat ampunan? Karena kesempatan untuk dapat ampunan di bulan Ramadan itu mudah, saudaraku. Ya, kenapa? Karena di bulan, di siangnya kita berpuasa, di malamnya kita sholat tahajud, kita pun juga banyak berbuat kebaikan berupa sedekah, maka pintu-pintu kebaikan seharusnya terbuka semuanya kepada kita. Tapi ternyata kita tidak mendapatkan ampunan, itu menunjukkan kita lalai. Kita berpuasa tapi maksiat jalan terus. Ya. Kita sholat tarawih kita lalaikan. Demikian pula kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan kita tidak pedulikan. Masya Allah, kita belum mendapatkan ampunan ternyata setelah bulan Ramadan. Mengerikan, saudaraku. Didoakan kecelakaan, ya, oleh Rasulullah dan Malaikat Jibril. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Nah, ini dia, ya, keistimewaan-keistimewaan bulan Ramadan, ya, dan puasa. Maka ini kesempatan emas kita berlomba-lomba, ya, mendapatkan keistimewaan yang agung ini, saudara-saudaraku sekalian. Kemudian beliau membawakan pembahasan selanjutnya, apa itu? Yaitu apa sih manfaat puasa? Ya, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan? Kita disuruh puasa sebulan penuh, bayangkan. Ya, menahan lapar, menahan dahaga. Apa manfaatnya? Apa tujuannya? Pasti yang harus kita yakini, semua perintah Allah pasti manfaat, saudaraku. Ya, semua perintah Allah pasti besar sekali faedahnya untuk kehidupan kita. Tidak ada yang Allah perintahkan kecuali itu kebaikan. Tidak ada yang Allah larang kecuali itu pasti keburukan. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata, "Lamma kana al-maqsudu min as-siyami habsun nafsi 'anil syahawat, fa'afiyatamuha 'anil ma'lufat wa ta'dilu quwwatiha syahwaniyah litasta'idda li talabi ma fihi ghayat sa'adatiha wa na'imiha wa qabul ma tazku bihi mimma fihi hayatuha al-abadiyah wa yuksiru al-ju'a wa dhama' min hiddatiha wa suratiha wa sawratiha." ويذكرها بحال الأقباد الجائعة من المساكين وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه فهو لجام المتقين وجنة المحاربين وَرِيَاضَةُ الْأَبْرَارِ وَالْمُقَرِّبِينَ وَهُوَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ الصَّائِمَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا وَإِنَّمَا يَتْرُكُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِ مَعْبُودِهِ فَهُوَ تَرْكُ مَحْبُوبَاتِ النَّفْسِ وَتَلَذُّذَاتِهَا إِثَارًا لِمَحَبَّةِ اللَّهِ وَمَرْضَاتِهِ وَهُوَ سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ سِوَاهُ. Kata beliau, ya, maksud daripada puasa itu mencegah jiwa dari syahwatnya dan menghalangi dari kebiasaannya berupa makan dan minum, dan meluruskan kekuatan syahwatnya agar si hamba bersiap-siap untuk meraih tujuan kebahagiaan dan kenikmatannya, ya, dan menerima sesuatu yang menjadikan kehidupannya itu indah selama-lamanya. Dia jadikan lapar dan dahaga, ya, menjadi sesuatu yang melelahkan dirinya, ya, sehingga mengingatkan ia tentang bagaimana kesusahan orang-orang miskin. Ia juga berusaha untuk menyempitkan tempat setan dari hamba, ya, berupa dengan menyempitkan makanan dan minumnya. Ia berusaha mencegah kekuatan badannya dari melakukan syahwatnya dalam perkara yang membuat itu mudarat dalam hidupnya, dan membuat anggota tubuh kita juga tenang dengan puasa tersebut. Ia adalah perisai, ia adalah merupakan olahraganya orang-orang yang bertakwa, karena ia adalah amalan hanya untuk Allah tanpa amalannya selain dibandingkan amalan-amalan yang lain. Ya. Maka inilah kata beliau rahasia yang banyak orang tidak mengetahui tentang rahasia ini. Di mana puasa mempunyai pengaruh yang luar biasa sekali di dalam kehidupan seorang hamba, dalam menjaga badannya, menjaga kekuatan batinnya. Demikian pula menjaganya dari agar tidak tercampur dengan hal-hal yang bisa merusak hatinya. Memang subhanallah luar biasa kata beliau. Maka dari itu kita lelah berpuasa Ramadan ini, lelah, tapi insyaallah lelah ini diberikan oleh Allah kelezatan di dunia dan akhirat, saudaraku. Kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan dunia, ingin dapat duit banyak, kita harus banting tulang mencari duit. Banyak orang yang berani lelah loh, ya, untuk meraih dunia. Lelah dia, banting tulang, bekerja siang malam, ya, mengeluarkan peluh, terkadang bahkan air mata. Untuk apa? Untuk dapat dunia. Maka kalau kita ingin dapat kebahagiaan yang abadi di surga, kita harus lelah juga. Ya. Ini dia Ramadan. Kita lelah beribadah, puasa, aduh lapar, pusing pala, ya, dan yang lainnya kita rasakan terkadang. Itu subhanallah, kelelahan itu pada hari kiamat diganti oleh Allah dengan kegembiraan. Wallah. Ya, kita sabar sebentar di dunia, saudaraku, daripada kita sabar dalam api neraka, ya. Na'udzubillah. Baik saudaraku, nanti insyaallah kita akan sebutkan faedah-faedahnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, dengan kita mengetahui faedah-faedahnya semakin memotivasi kita di dalam berpuasa di bulan Ramadan. Wallahu a'lam.
Baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini menemani santap sahur Anda, yang mudah-mudahan bisa kita mengambil manfaatnya dari pembahasan mengenai keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543, ataupun Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, kesempatan pertama silakan kami berikan di layanan lain telepon. Halo. Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Pak Khalil dari Jonggol.
Pak Khalil di Jonggol. Silakan, Pak Khalil.
Ini apa beda istighfar kita sama Rasulullah makomnya?
Makomnya maksudnya? Dengan Rasulullah.
Apa bedanya istighfar kita sama Rasulullah dalam makomnya gitu? Jadi kalau hari kecil.
Nah.
Tentunya pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk banyak istighfar. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba li abdin wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Berbahagialah seorang hamba yang mendapatkan dalam buku catatannya pada hari kiamat istighfar yang banyak. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Ayuhan nas, tubu ila Allah wa astaghfiruh. Fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruh fil yaumi 100 marrah." Wahai manusia, bertaubatlah dan istighfarlah kepada Allah. Karena aku pada setiap harinya bertaubat dan beristighfar kepada Allah 100 kali. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW dalam prakteknya istighfar ternyata lebih banyak dari kita. Padahal Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga. Rasulullah SAW sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Sementara kita, dosa kita banyak, sudah gitu kita belum dapat jaminan ampunan. Ternyata Rasulullah SAW lihat, ya, dalam hadis tadi, aku setiap harinya istighfar dan taubat 100 kali. Ini kata para ulama, dianjurkan kita setiap pagi mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali berdasarkan hadis tersebut. Dalam hadis Ibnu Umar berkata, aku menghitung dalam majelis Rasulullah SAW, beliau lebih dari 100 kali mengucapkan rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni dosaku dan berikan aku taubat. Sesungguhnya Engkau Maha Tawwab, Maha Pemberi Taubat, lagi Maha Penyayang. Saudaraku, niat Rasulullah SAW di satu majelisnya mengucapkan lebih dari 100 kali. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah apabila telah selesai salat duha mengucapkan Allahummaghfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Bayangkan, subhanallah. Betapa banyaknya istighfar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala padahal beliau sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Maka kita seharusnya lebih dari itu, saudaraku. Kalau dikatakan apa bedanya makomnya istighfar kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Bashar, beliau adalah penghulunya manusia, beliau adalah manusia tertinggi derajatnya, yang tidak akan mungkin kita bisa menyamai dan menandingi ya derajatnya. Beliau Nabi dan Rasul yang paling istimewa, yang paling dicintai oleh Allah. Beliau adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin kita bisa mengejar makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dianjurkan oleh Rasul untuk beristighfar, kita sebagai umatnya berusaha untuk mempraktikkan ini. Kalaupun kita tidak bisa mengejar makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya kita berusaha untuk mendekatinya. Ya, dengan cara mengikuti titah-titahnya dan menjauhi larangannya. Ada seorang sahabat yang dikatakan kepada oleh Rasulullah kepada dia, "Sal, silakan kamu minta." Kata sahabat ini, "As'alu murafaqataka fil jannah." Aku minta ya Rasulullah agar aku bisa menemanimu di surga. Masya Allah. Cita-cita yang luar biasa sekali. Ingin menemani Rasulullah SAW di surga. Maka Rasulullah SAW sabda, "Awa ghairu dzalik." Apakah tidak ada permintaan lagi? Tidak ada, itu saja ya Rasulullah, wadah. Maka Rasulullah bersabda, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantulah atas dirimu untuk banyak-banyak sholat, kata Rasulullah. Rupanya banyak sholat menyampaikan kita menjadi bisa menemani Rasulullah di dalam surga. Masya Allah, saudaraku. Wallahu a'lam.
Nah, baik, sekurang dari akhir atas jawabannya demikian untuk Bapak Khalil yang berada di Jonggol. Dan selanjutnya ini ada kita akan pertanyaan di layanan pesan singkat. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu seperti mengenai halangan dalam puasa ketika di bulan Ramadan ini, yaitu orang yang ibu-ibu yang sedang hamil dan ibu-ibu yang nifas serta menyusui, Ustaz. Ini banyak ya dari kemarin pertanyaan kami kumpulkan, bagaimana cara membayarnya, Ustaz? Dan ini juga tentang haid, bagaimana cara membayar, bolehkah hanya fidyah saja? Mohon di penjelasan, Ustaz.
Iya, terjadi perselisihan para ulama tentang wanita hamil dan menyusui, apakah dia wajib wudhu ataukah wajib fidyah ataukah dua-duanya. Saya merujukkan pendapat yang mengatakan wajib fidyah saja, tidak wajib qadha, kecuali kalau mereka tidak puasa karena sakit. Ya. Adapun kalau mereka meninggalkannya karena hamilnya atau karena menyusuinya tidak kuat, maka ya cukup fidyah saja. Kenapa? Berdasarkan ayat wa'alal ladzina yutiquna fidyatun tu'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu berpuasa tapi ia tidak berpuasa, maka hendaklah ia membayar fidyah. Kata Ibnu Abbas, ayat ini masih berlaku untuk orang tua renta, orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Demikian pula masih berlaku untuk wanita hamil dan menyusui. Iya. Yang Allah wajibkan qadha hanya dan Rasul, yang Allah dan Rasulnya wajibkan qadha ada 4 orang. Yang pertama orang yang sakit, yang kedua orang yang bersafar, yang ketiga orang wanita haid, dan yang keempat wanita nifas. Ya, maka untuk wanita haid wajib dia untuk mengqadha. Adapun kalau untuk wanita yang hamil dan menyusui, sebetulnya mereka tidak bisa dikatakan sakit karena mereka sehat. Cuma masalahnya mereka tidak kuat karena sedang hamil. Ya, wanita yang menyusui juga terkadang tidak kuat karena sedang menyusui. Ya, dimana kalau ia menyusui, bisa jadi ASI-nya itu berhenti sehingga termudoroti anak. Kalau kita wanita sedang hamil, kalau berpuasa, nutrisinya berkurang, khawatir akan memberikan mudorot kepada anak juga. Maka sebetulnya mereka tidak sakit. Ya, dan tidak bisa dikiaskan dengan orang yang sakit. Maka pada waktu itu ya berlaku perkataan Ibnu Abbas, yaitu ya ayat tersebut, dan atas orang-orang yang mampu berpuasa tapi tidak berpuasa, hendaklah ia membayar fidyah. Apa itu fidyah? Tu'amu miskin, memberi makan orang miskin. Berapa? Dalam satu riwayat Aisyah, setengah sok. Setengah sok itu yaitu sekitar 1,5 liter lah beras. Ya. Kalau itu mau berupa beras, tapi kalau mau berupa makanan yang sudah jadi nggak masalah. Ya, kita berikan satu piring nasi dengan lauk pauknya dan yang lainnya ya, kita berikan pakai satu orang pakai miskin. Ya, bukan 3 kali makan, bukan. Ya, itu batasannya setengah sok tadi. Ya, Allahu a'lam. Nah.
Boleh diganti dengan uang?
Tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang fidyah, Allah mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah ta'am, memberi makan fakir miskin. Berarti harus berupa ta'am. Boleh diganti dengan uang, dibayarkan? Oh, enggak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan bahwa jenis fidyah itu harus makanan. Ya, enggak boleh. Apa namanya berbentuk uang. Wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair. Demikian untuk jawaban dari para ummahat ya, ibu-ibu yang mengalami hal tersebut. Mudah-mudahan dapat difahami dan telah dijelaskan pula tata cara membayar fidyahnya. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di layanan yang telepon. Kami tunggu di 0218236543. Nama halo. Sila. Iya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Bapak Bapak EN di Kalimantan.
Bapak EN di Kalimantan. Silakan Bapak EN.
Iya, Ustaz. Tentang istri yang pulang ke rumah orang tuanya. Jadi macam mana solusinya, Ustaz? Dia mau minta dicerai katanya. Apakah kita tunggu kasih waktu atau kita?
Iya, baik. Baik, baik, Pak. Pak N ya, ditunggu jawabannya Pak N di Kalimantan.
Iya. Kenapa istri tersebut? Kenapa istri tersebut kok sampai minta cerai? Pulang dia. Kalau ternyata tidak ada uzur syar'i, ya, tidak ada alasan yang bisa diterima secara syariat, maka Rasulullah mengabarkan bahwa wanita ini haram masuk surga. Kata Rasulullah, ayyuma imra'atin ya tas'alu at-talaq min zawjiha min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaihi raihatul jannah au kama qala. Wanita mana saja, kata Rasulullah, yang minta cerai kepada suaminya dengan tanpa uzur syariat, maka haram dia mencium bau surga, kata Rasulullah SAW. Maka ini dosa besar, ya. Kasihan wanita seperti ini. Tapi kalau dia minta cerainya karena memang uzur syar'i, misalnya suaminya enggak mau mencari nafkah, malas-malesan, atau misalnya suaminya tidak memberikan nafkah batin, ya. Atau misalnya suaminya impoten, tidak bisa memberikan kepuasannya di ranjang nafkah batinnya, atau suaminya zalim, suka mukulin, atau suaminya suka berbuat maksiat, suka ya meninggalkan sholat, sudah diberikan nasihat tetap saja tidak mau, maka kalau ini uzur-ur yang sifatnya syar'i, nggak masalah seorang wanita untuk khulu, ya. Atau misalnya sisi istri ini ya karena memang sebetulnya sudah tidak apa, si istri ini tidak ada sama sekali rasa cinta di hatinya kepada suami, yang dia takut ya tidak cintanya itu membuat dia kufur kepada suami ya. Maka dari itu ya seorang suami tentunya introspeksi diri, kenapa istri saya kok minta cerai, apa salah saya? Selama ini saya berusaha memberi apa nafkah kepada dia cukup. Selama ini saya sudah memberikan nafkah batin juga cukup. Tapi kok kenapa sih istri tiba-tiba minta cerai? Biasanya ada sebabnya. Mungkin dia kenalan sama laki-laki di Facebook. Iya, ada sesuatu. Si wanita ini matanya tidak ditahan. Dia melihat, selalu melihat laki-laki yang ada di luar, ya, sehingga akhirnya hatinya berpaling dari suami. Karena memang biasanya seperti itu ya, orang yang disibukkan memikirkan yang haram, ya, orang yang disibukkan memikirkan yang haram biasanya akan dipalingkan dari yang halal, sehingga akhirnya dia menginginkan yang haram itu, sehingga jatuh kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz dan terdengar di sekitar silensi azan awal. Baik, selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan Ustaz. Iya, ini dari ibu, seorang ibu juga. Ya Ustaz, bagaimanakah kiat-kiat khusyuk dalam beribadah di bulan Ramadan ini Ustaz? Sedangkan usaha sedang menurun-menurunnya Ustaz di bulan ini karena dan juga kebutuhan sangat meningkat. Mohon tips dan nasihatnya agar kami bisa khusyuk dalam beribadah di bulan Ramadan ini.
Iya, kalau usaha sedang turun, kebutuhan banyak, iya, kita susah karena banyak pikiran bagaimana caranya ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tidak ada ya sesuatu yang menenangkan hati kecuali satu pada waktu itu. Apa itu? Yaitu kita bertawakal, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Ya, disertai dengan qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Ya, maka ketika kita bertawakal, karena tawakal itu rukunnya dua. Rukun yang pertama, i'timadul qalbi ala Allah, hati kita bersandar kepada Allah. Rukun yang kedua, usaha mencari dan terus mencari. Maka ketika kita usaha kita turun, bukan berarti kita ya menyerah, jangan. Kita terus berusaha, kita berpikir kenapa usaha kita menurun, apa sebabnya. Harus dipelajari ulang, konsultasi dengan para ya orang-orang yang pakar ekonomi, orang yang bisa ya memberikan masukan kepada kita tentang ya sebab-sebab bisnis kita turun. Ini harus dipelajari. Jadi harus ada usaha dong. Ya, sambil kita hati kita bersandar kepada Allah dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah dan kita berusaha untuk ridho dan qanaah. Di saat kita ridho dan qanaah, insyaallah hati kita tenang dan tenteram. Di saat kita yakin banget kepada Allah bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Ya. Maka pada di saat itu insyaallah hati kita tenang dan tenteram. Tapi ketika keyakinan kita kepada Allah lemah sekali. Sudah begitu kita juga ya tidak ada tawakal kepada Allah. Maka ya akhirnya setan akan terus ya membuat kita ini stres, mikirin ini, mikirin itu. Lama-lama bisa gila. Ya. Makanya hal seperti ini sangat butuh keimanan, saudaraku. Sangat butuh kekuatan tawakal. Ya, rasa ridho kita dengan ketentuan Allah disertai dengan qanaah, merasa cukup, merasa puas dengan yang ada. Itu sangat kita butuhkan sekali. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kamu memiliki hati yang qanaah, maka kamu dengan raja-raja dunia itu setara. Masya Allah. Ya, Allah. Allahu a'lam, semoga Allah memberikan kepada antum ya Pak En yang bertanya tadi bukan ya.
Bukan.
Ya, semoga Allah memberikan kemudahan dalam usahanya, dilancarkan kembali, amin. Dinaikkan lagi, dibanyakkan lagi rezekinya. Amin ya rabbal alamin.
Nah, ya, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan yang telepon. Silakan, mungkin sudah ada yang masuk. Ya, halo. Silakan, halo, assalamualaikum. Ya, mungkin sambil menunggu juga kami akan kembali di layanan pesan singkat Ustaz ada pertanyaan. Iya, halo, sudah masuk, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan hamba Allah di Sulawesi.
Silakan.
Ustaz begini. Saya kan seorang ibu rumah tangga. Kebiasaan saya dulu itu di pesantren sering salat berjamaah. Setelah saya sudah menikah, saya masih sering ke masjid setelah saya pakai cadar.
Iya, yang jadi pertanyaan ibu, jadi, langsung.
Apakah kalau saya salat pakai cadar di masjid itu tidak mengurangi pahala?
Pakai cadar?
Iya.
Iya.
Apakah kalau saya salat pakai cadar karena itu di masjid tidak ada hijabnya?
Baik, Ustaz. Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu, kalau memang ibu khawatir fitnah, lebih baik ibu salat di rumah. Kenapa? Karena salat wanita di rumah lebih utama, ibu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, iya, wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah mereka lebih baik untuk mereka. Ya Rasulullah sabda sebelumnya, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kalian mencegah para wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Jangan. Artinya silakan kalau mau pergi ke masjid. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah mereka lebih baik untuk mereka. Di dalam sholat sebetulnya pada asalnya enggak boleh ya pakai cadar, karena Rasulullah melarang menutup wajah di saat sholat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengizinkan kita, apa, para ulama menyebutkan boleh pakai cadar ketika sholat kalau memang dikhawatirkan fitnah, karena takut wajah kita memfitnah laki-laki, sementara di masjid tidak ada hijab, maka sebagian ulama mengatakan boleh dengan alasan untuk apa? Ya, menghindarkan fitnah tersebut. Ini berdasarkan sebuah riwayat bahwa dahulu Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabiat ketika haji kan dilarang untuk menutup wajah, dilarang pakai cadar. Tapi ketika ada laki-laki lewat, mereka menarik kerudung mereka untuk menutup wajahnya. Ketika laki-laki sudah lewat, maka dibuka kembali. Ya, kalau dalam haji saja boleh, padahal itu dilarang untuk menutup apa cadar, untuk memakai cadar. Maka dikiaskan dengan itu dalam sholat, kata mereka. Namun tentu ibu yang terbaik adalah ibu sholat di rumah aja, supaya ibu bisa melaksanakan sunnah apa? Membuka wajah di dalam sholat. Terlebih sholat di rumah itu lebih baik, bu. Ya, Allahu a'lam.
Nah, baik, sekurang jazalah atas jawabannya. Demikian untuk ibu yang berada di Sulawesi. Dan kami akan angkat pertanyaan di line up pesan singkat. Ya Ustaz, apakah dosa ghibah di bulan Ramadan ini bisa menghilangkan pahala puasa juga, Ustaz?
Sangat bisa, karena sama-sama dosa besar, saudaraku. Kalau Rasulullah SAW bersabda, man lam yada qawla zur, siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta, wal amala bih, dan mengamalkannya, lam ya maka falaisa lillahi hajah, ya maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Enggak. Berarti ya penyebutan berkata dusta ini bukan artinya sebatas khusus berkata dusta, tidak, tapi yang senilai dengan berkata dusta, ghibah itu sama dosa besarnya dengan berkata dusta, saudaraku. Ya. Maka kalau kita sedang puasa Ramadan tapi ghibah jalan terus, maka ini mengerikan sekali. Sudahlah kita mentransfer pahala kita ke orang yang kita ghibah. Sudah kita hidup kita mendapatkan dosa ghibah, dan kita terancam diadab dalam kubur kita. Bayangkan, saudaraku. Maka dari itulah hati-hati. Puasa itu hakikatnya kita mempuasakan juga mata kita dari melihat yang haram, mempuasakan juga telinga kita dari mendengarkan yang haram, lisan kita dari berbicara yang haram, tangan dan kaki kita untuk berbuat sesuatu yang haram. Kita puasakan semuanya. Jadi sehingga sebulan ini sebagai sebuah kesempatan membiasakan diri untuk meninggalkan maksiat. Iya. Nah, ini semoga yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini, dan terus memberikan kekuatan kita untuk beramal soleh, berpuasa sampai akhir Ramadan, dan kita pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang bisa sampaikan. Wabillahi taufik, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.